الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو ایم ٹی اے پر شام کے وقت
نمیسیونین راہ خدا پرا روگای وزیمیت اتسیلی ترانسمیتو ہے دشدو تشتون پاس دیتے نمتا نا جوہن اردو دیتارت دے مسیونارت تان دسکتوین چشتت اندروشمے پوشتو وی آپ ان پر جی جے دے پیو تیوی تلشکو اسوے درد پر درد شپیش ju ahmedianët shtrojnë pyetjet e tyre në këtë emision. Të të shtun, kur transmitohet kjo emision, edhe unë kam ndjekur një pjesë të tij. Në atë moment, një televizikues ju ahmedian po shtronte një pyetje lidhur me një shpallje të Mesihut të premtuar alayhis salam. Ajo duke më shumë një akuzë se sa një pyetje, madje parafrazoi se Kurani famlar është fjala e Zotit. Pastaj vin hadithet dhe në fund thënjet e të parëve tanë. Nëse i krahasojmë apo i përqasim, del se ato ka një përshpushmëri, ndërsa ai duke cituar, pra televizikuesi duke cituar shpalljen e Mesihut të premtuar alayhis salam, komenton se asaj i mungon lidhshmëria dhe mbetet e pakuptueshme. Gjithsesi, kjo pyetje është shtruar si një akuzë. Dhe nëse pyetësi nuk ishte dashur të bënte një gjë të tillë, së paku mënyra se si ishte shtruar ajo të sugjeronte pikërisht këtë. Shpalli ishte si vion: unë do të shfaq fuqinë time pas 10 ditësh. Ala inna nasrullahi qarib, do më thënë, dëgjoni, ndihma e Allahut është e afërt. Në dhe pastaj pjesa tjetër është në anglisht, then will you go to Amritsar, do më thënë, e pastaj do të shkoni në Amritsar. Ndonëse tëftuarit në panel u përgjigjen shkurtimisht, mendoj që është nevojshme të përgjigjemi kësaj pyetjeje sipas shpjegimit të Mesihut të premtuar alayhis salam, po në fjalët e tij. Kjo sepse ndoshta pyetësit e tjerë apo të rinjt që nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth këtyre çështjeve të mos ndikohen nga mënyra se si ushtrua kjo pyetje. Pyetjet e kësaj natyre shpesh ngrihen nga ju ahmedianët në emisionin Raj Huda, dhe në përgjithësi dietarët sqarojnë ato gjatë emisionit, dhe nëse kanë nevojë për shpjegim të holësishëm, atëherë trajtohen edhe në emisionin e radhës. Andaj nuk nevojitet se un të filloj duke u thënë përgjigje një nga një në fjalimet e mia të gjitha akuzave që shtrohen kundër xhamatit. Megjithatë, un dua ta shtjelloj këtë shpalje sepse në vijimësi të temës trajtuar në fjalimet e fundit kam nënvizuar se shenjat në përkrahje të Mesihut të premtuar alayhis salam dhe ndihmat e Zotit të lartësuar gjenden aq mjaftueshëm për të shtuar besimin ton dhe për të mbyllur gojen kundërshtarve, saqë të tjerët nuk gëzojnë as pjesën më të vogël të saj. Shpalljen e fjalë në të cilën pyetësi e ka vënë në shënjestër të përbuzjes, Mesihu premtuar alayhis salam e ka përmendur në librin e tij Brahine Ahmadia si një prej shenjave të Zotit. Po kështu edhe është shënuar imtësisht në librin Tadhkira, duke se pyetësi kishte lexuar librin Tadhkira, por mbase nuk e kishte lexuar në kontekst, ose me dashje nuk e kishte treguar për të ngatruar çështjen. Kjo shpallje është përmendur edhe në Brahina Hamidia, por nuk besoj që Zotria ta ketë lexuar atë, sepse ai libër kërkon mjaft vëmendje dhe përqendrim. Ktu po e shtroje këtë referencë të vitit 1882. Mesiu Premtul Selam shkruan, njëherë na ndodhi se kishim nevojë të ngushtë financiare. Banorët e Kadianit, të cilët i përkisnin sektit Arje, e dinin mirë shumë këtë situatë. Andaj mu lind dëshira që t'i lutem Zotit të lartësuar për t'i gjetur zgjidhje këtij problemi. Duke shpresuar që pranimi i kësaj lutjeje jo vetëm se do të zgjidhte këtë situatë, por do të shërbente si një shenjë hyjnore për kundërshtarët tanë. Pra, një shenjë për të cilën do të dëshmonin të gjithë. Andaj bëra lutje po atë ditë dhe ju përgjërova Zotit Se si shenje të në paralajmëron të përëndimën financiare. Atëherë mora këtë shpallje që do të shfaq fuqin pas 10 ditësh. Sigurisht ndihma e Zotit është e afërt. Atëherë ju do të shkoni në Amritsar. Mesih Premtul e Selam vet e shpjegon këtë. Ai shkruan se parat do të vinë pas 10 ditësh. Ndihma e Zotit është shumë e afërt. Ashtu sikur deves kur i vjen momenti për të pirë, ajo e ngre bishtin. Po ashtu edhe ndihma e Zotit është e afërt. E pastaj në një fjali në anglisht thotë se pas 10 ditësh kur do të vinë parat, atëherë duhet të shkosh edhe ti në Amritsar. Pra ashtu siç njofton te kjo paralajmërim, kjo ngjarje ndodhi mu në sy të hinduve apo banorëve të lartë përmendur Arje, siç përsaktonte paralajmërimi, për 10 ditë nuk erdhi asnjë qindark, ndërsa pas 10 ditësh, pra në ditën e 19, Muhammad Afzal Khan Sahib, kryekomisar i policisë në Rawalpindi, dërgoi 100 rupi. Ndërsa 20 rupi erdhën nga një vend tjetër e pastaj parat vinin vazhdimisht, ashtu se ne nuk e kishim pritur. Po atë ditë kur erdhen parat nga Muhammad Afzal Khan Sahibi, na u desh të shkonim edhe në Amritsar, sepse gjykata e shkallës së ulët në Amritsar më kishte ftuar për të dhënë dëshmi për një çështje. Pra, ky është konteksti dhe sfondi dhe prapavia e kësaj shpalljeje. Shpjegimin e mëtejshëm të kësaj shpalljeje e gjejmë edhe në një tjetër shkrim të Mesihut të Premtuar Selam. Ai shkruan: para pak kohe një zotri me emrin Nur Ahmed, i cili është hafiz dhe haxhi, madje njohës i mirë i gjuhës arabe dhe predikues i Kuranit dhe jeton në Amritsar, duke u endur ande këte mbriti edhe në Kadian. Me që a i bujti në shtëpin time dhe më shprehu pikpamjen e ti të gabuar rreth shpaljes e cila më hidroj thell. Hodhuri shpjegon se kjo Nur Ahmed sahibi kishte një hoqë i cili ja mësonte. Mesih Premtul e Selam ka cituar emrin e ti në librin Brahina Ahmedia. Kjo hoqë dyshonte për shpaljet në lidhje me shpaljet e robërve të dashur të Zotit. Andaj në ndikimin e tij edhe Nur Ahmedi kishte dyshime në lidhje me shpalje. Ndonse Mesih Premtul e Selam u përpoq mjaft me argumente të arsyeshme, ai nuk u bind as pak. Përfundimisht, kjo çështje ngeli vetëm për lutje, pra ai ti lutë Allahut për të. Mesih Premtul alayhis salam e lajmëroi Nur Ahmed sahibin paraprakisht se ai do t'i lutet Allahut për të, dhe katër ngjarë se lutja të pranohet dhe Zoti të shfaq një shenjë, të cilën do të dëshmonte edhe ai, pra do të shikonte edhe ai. Andaj Mesihu premtuesi selam ju luto Zotin të plotfuqishëm për këtë qëllim. Në kohën para agimit, atij ju tregua, atij ju tregua një vizion se dikush i ka dërguar një letër në postë. Letra mbante këto fjalë në gjuhën angleze: I am quarreler. Ndërsa në arabisht shkruhe hadha shahidun naza'un. Pastaj kaloi kjo gjendje. Me që unë nuk kam asnjë lloj njohuri për gjuhën angleze, andaj duke njoftuar Nur Ahmed sahibin rreth ëndrrësime dhe fjalëve të shpaljes, si dhe për letrën që do të më mbrinte, unë i pyeta edhe një personi i cili dinte anglishtën kuptimin e fjalis në anglisht. A i më tregoj se kjo do të thot unë jam grindavec. Pra, kjo fjali e shkurtër sigurisht më njoftoj se do të mbrinte një letër në lidhje me një mosmarrveshje. Ndërsa fjalia tjetër, hadha shahidun nazaun, tregon se autori i letrës e kishte shkruar në lidhje me dëshmi në një çështje gjyqësore. Atë ditë Nur Ahmed sahibi, për shkak të rreshjeve të shiut, nuk u nis dot për namritsar. Madje një shkak qiellor shtyr qëndrimin e tij, dhe kjo në vetvete ishte lajmërim për pranimin e lutjes. Dhe ai, me që unë isha lutur Zotit për të shikonte përmbushjen e kësaj profecie me sytë e tij. Pra ati ju tregua e gjithë përmbajtja e profecive. Pas dite në praninë e tij, unë mora një letër të prositur nga prifti Recep Ali, menaxher i shtëpshkonjes Safire Hind nga Amritsari. Letra njoftonte se prifti kishte ngritur një padi ndaj kopjuesit të tij, Nihrazi, edhe kopjuesi i këtij libri, pra të Brahine Ahmedia, në gjukatën e shkallës së ulët, ndërsa mua më kishte emëruar si dëshmitar. Asaj i bashkangjite një tjetër letër zyrtar. Duke marrë këto letra, mendova që fjalët hadha shahidun nazaun, do më thënë ky dëshmitar është njëri koptar, tregojnë si menageri i shtëpshkonjes Safire Hind është i bindur se dëshmia ime, duke qenë i vërtetës e sinqert për shkak të vërtetësisë e përpikris dhe duke qenë i vleshme dhe i besueshme, do të sjell dëm të madh palës tjetër. Pra dëshmia e Mesihut premtuesi selam do të ketë rëndësi dhe vlerë të madhe, andaj fal rëndësisë së saj, ajo do të sjell pasojë të rënda palës tjetër. Pikërisht për këtë arsye, menaxheri jo vetëm që më ftoi mua për të paraqitur në gjyq, madje lëshoi edhe thirrje nga gjykata. Madje qelloi që ditën kur u përmbush kjo profeci dhe u desh të udhëtonte për namlisar, ishte dita e përmbushjes së kësaj profecie. Pra profecia e parë u përmbush mu në sytë mia Nur Ahmed sahibit, domethënë pikërisht atë ditë kur kaluan tamam 10 ditë nga lajmërimi i vizionit, mbritën parat dhe u desh të udhëtonte deri në Amritsar. Alhamdulillah. Në lidhje me shenjat dua ta prek vetëm kaq se ky sqarim është bër fal një pyetjeje të emisionit Rahi Huda. Inshallah shenjat e tjera do të përmbenden në vazhdimsi. Tashmë dua ta parashtroj disa citate që pasqyrojnë mjaft qartë shqetësimin dhe ankthin e Mesihut të premtuesi selam ndaj gjendjes praktike dhe morale të xhamatit të tij. Tani para se të shtrojë porositë dhe pritshmërinë e tij ndaj xhamatit, dua t'i rrëfej një ngjarje të cilën ka përmendur Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu në biografinë e Mesihut të premtuesi selam. Është mirësia Zotit të lartësuar ndaj xhamatit që kurdo kalifi interesohet për ndonjë çështje të saktuar, sidomos ato që kanë lidhje me reformë, atëherë pjesa dërmuese e xhamatit angazhohet me përkushtim më të madh për të përgjigjur thirrjes së reformës në jetën e tyre. Këtë fakt e dëshmojnë edhe letrat që unë marë, si dhe përkrasit e kalifatit në rrugë të Zotit, të cilët vazhdimisht më dërgojnë citate të dobishme. Këto citate edhe nëse mund të kemi lexuar më parë, por shpesh dalin nga kujtesa. Andaj edhe këtë citat që do t'ju parashtroj vjen nga biografia e Mesuhet e Premtuar alayhis salam. Një misionar më ka dërguar këtë referencë duke shkruar se me që ju në fjalimet tuaja po këshilloni për reformën e veprimit, andaj kjo referencë e Mesuhet e Premtuar alayhis salam shpreh dhimbjen dhe ankthin e Mesuhet e Premtuar alayhis salam për këtë çështje. Allah i shpërbleft. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu tarafen se Molvi Sayyid Muhammad Sarwar Shah Sahibi radhiyallahu anhu ma transmetoi se një herë Mir Nasir Nawab Sahibi kishte pasur një mosmarrveshje me Molvi Muhammad Ali Sahibin. Mir Sahibi në zemrim e sipër lajmëroi edhe Mesuhin e Premtuar alayhis salam për këtë ndodhi. Kur Molvi Muhammad Aliu mësoi këtë, ai më njëherë shkoi te Mesuhi Premtuar alayhis salam dhe i tha se ne të gjithë kemi ardhur këtu vetëm për shkak të pranisë së ti dhe që ti shërbejnë Islamit duke qenë pranë ti, pra pranë Mesuhit të Premtuar alayhis salam. Por nëse njerëzit i qojnë Mesuhit të Premtuar alayhis salam ankesat kundër nesh, atëherë ka të ngjarë se duke qenë njeri edhe ai të krijojë përshtypje rreth nesh. Pra, dhe kështu qëndrimi ju në kadja në vend që të jeti dobishëm do të rezultojë si i dëmshëm. Mesih Premtuar alayhis salam ju përgjigj se sigurisht Mir Sahibi më kishte thënë diçka, por unë isha aq i zhutur në mendimet e mia se betohem për Zotin se nuk di çfarë tha dhe nuk di se çfarë ka thënë Mir Sahibi. Pre disa ditësh një shqetësim më ka mbërthyer mendjen tërësisht, saqë më ka shkuedesur nga të gjitha çështjet e tjera. Çdo orë, çdo qast mendoje vetëm për atë. Nga njëherë jam ulur midis njerëzve dhe dikush më drejtohet mua me ndonjë fjalë, ndërsa mendja akoma i vjen rrotull këtij miraku. Mbas ai njeri kujton se un po e dëgjoj me vëmendje, ndërsa un jam zhytur në mendimet e mia. Kur shkoj në shtëpi, ky shqetësim më ndjek. Pra ky shqetësim ka pushtuar krejtësisht mendjen time dhe nuk ka lënë vend për ndonjë gjë tjetër. Çfarë shqetësimi është ky? Ja, se çfarë është qëllimi i ardhësime? Se çfarë është qëllimi i ardhësime? Të themelohet një xhamat i cili e ndjek besimin sinqerisht dhe i beson Zotit me zemër të qiltër. Ai të krijojë një lidhje të vërtetë me Zotin e Lartësuar. Të përvetësojë Islamin si jetesë. Ti përmbahet modelit të shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të ndjek shtegun e reformës dhe devotshmërisë. Të shfaq modelin ekzemplar të vërtetshmërisë. Me qëllim që përmes këtij xhamati bota të zbulohet të vërtetën dhe të përmbushet qëllimi i Zotit në tokë. Nëse ky qëllim nuk arrihet, atëherë ndonse ne mbizotrojmë mbi kundërshtarit ton dhe nënshtrojmë atë me anë të argumenteve, ne nuk kemi arritur asnjë sukses. Sepse po nuk u përmbush qëllimi i vërtet i ardhësime, atëherë e gjithë puna shkoi kot. Unë shoh se triumfi i argumenteve është më së i qartë. Madje edhe kundërshtari ka filluar të pranojë dobësinë e tij. Megjithatë, shoh mangësi të dukshme në lidhje me realizimin e qëllimit të vërtetë të ardhësime. Dhe kjo kërkon vëmendje të veçantë. Ky mirak më bren nga brenda dhe ka mbërthyer gjithë qenien time dhe nuk më liron për asnjë qasje. Pra, kjo është ajo dhimbje e cila mundon të Mesuhin e Premtuar alayhis salam. ai shpesh nga ka shëlluar gjematin se si duhet të jetë niveli e një muslimani median. Për pos veprave të tjera janë zjet vëllimet e melfuzatit, do me thënë fjalëve të mësuit të premtullis selam, të cilat përbëhen nga raportimet e përmbledhura të kuendimeve të ti, se cili vëllim të zgjidhni, aty do të gjeni temat e pritshmëris për gjematit, porosit drejtuar antarve, aspektet e ndryshme të reformës praktike. Dua të citoj për tyre Mesihun premtullis selam duke drejtuar gjematit të ti, thot: unë kam thënë në mënyrë të përsëritur për bashkimin dhe vëllazërinë reciproke midis antarëve të xhamatit, që të pajtoheni dhe bashkoheni me njëri tjetrin. Zoti i Madhërisëm kishte urdhëruar muslimanët që të mbeten të bashkuar, ndryshe do t'i shfruhet fuqia tyre. Porosia për të qëndruar lidhur me njëri tjetrin gjatë namazit synon pikërisht bashkimin e tyre. Mirësia e njërit do të frumëzojë tjetrin si një rrymë elektrike, ndërsa përçarja dhe mosmarrveshja do t'ju privojë nga gjithçka. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur për dashuri dhe dëmshuri dhe për të lutur për njëri tjetrin në mungesë. Nëse dikush lutet për dikë tjetër në mungesë, atëherë engjëlli thotë se qofshin të pranuara këto lutje edhe për ty. Sa e shkëlqyer është ky shpërblim? Po nuk u pranua lutja e robit, miratohet ajo engjëlli. Andaj ju porosit dhe ju këshilloj për të larguar çdo lloj mosmarrveshje nga mesi juaj. Pastaj ai thotë: unë kam ardhur me dy çështje. Së pari, përvetësoni mirë njësin e Zotit, pra çështjen e njësisë së Zotit, tauhidin e Zotit. Së dyti, shfaqni dashurinë dhe dëmshurinë ndaj njëri tjetrit. Tregojeni atë shembull që të jetë mrekulli për të tjerët. Kjo është argument që kishte lindur në shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Idh kuntum adan fa alafa baina qulubikum, kujtoni kohën kur ju ishit në hasmëri, ndërsa ai ju pajtoi zemrat tuaja. Mbajni mend, dëmshuria është një mrekulli, dhe derisa secili nga ju nuk dëshiron për vëllain e tij atë që e do për vetveten, atëherë nuk bën pjesë në xhamatin tim. Ai gjendet në një sprov dhe ngatres dhe pret një përfundim i keq. Pastaj thot: largimi nga hasmëria është një ndër shenjat e Mehdiut. Vallë, a nuk do ta përmbushet kjo shenjë? Sigurisht që po. Ju përse nuk përmbaheni? Sikur në mjekësi, sëmundja nuk mund ta eliminohet derisa nuk hiqen disa elemente. Inshallah, nëpërmjet meje do të themelohet një xhamat fisnik. Nga buron armiqësia e ndërsjellë. Është kopratësia, arroganca, vetpëlqimi dhe ndjenjat e tjera. Unë do të përjashtoj të gjithë ata njerëz të cilët nuk i përmbajnë dot ndjenjat e tyre dhe as nuk jetojnë me dashuri dhe vëllazëri. Kësi thonë njerëzish, le të dinë se janë musafir të përkohshëm në këtë xhamat, derisa nuk përvetësojnë sjelljen e mirë. Unë nuk dëshirohet të përballem me kritika për shkak të dikujt. Ai që qëndron në xhamatin tim, por nuk vepron sipas pëlqimit tim, i ngjan një degë të thatë. Çfarë të bëjë kopshtari veçse të krahasisë atë? Dega e thatë duke qenë bashkë me një degë të njom thith ujin, por uji nuk e ripërtrin dot. Madje dega e tillë e thanë edhe degën tjetër. Andaj e kini frikë sepse ai që nuk e shëron veten, nuk do të më shoqërojë mua. Të citate e kemi dëgjuar dhe kemi lexuar mjaft herë. Por nëse shurtojmë këtë bashkë me referencën e mëparshme, ku ai shpreh pikëllimin e tij se prej disa ditësh e brente vetëm një shqetësim, se si mund të realizohet reforma në veprat e antarëve të xhamatit. Atëherë këto dy citate në shkundin e nga plogështia. Në një vend tjetër, duke përshkruar tiparet e njeriu i cili mund të thësohet si besimtar, si besimtar i vërtet, ai thotë, un ju shpjegoj qartazi se derisa Zotit nuk i jepet e përsi mbi çdo çështje tjetër dhe njeriu nuk e kontrollon shpirtin e tij, deri atëherë askush nuk mund të quhet besimtar i vërtet. Ndryshe ai mund të quhet musliman apo besimtar vetëm në kuptimin e zakonshëm, siç ndonjëherë edhe një njeri i fëlliqur thirret i tillë. Muslimani është vetëm ai që vërteton kriterin e përmendur në ajet: Bala man aslama wajhahu lillah. Do më thënë ai i cili përulet Allahut, i nënshtrohet vetëm Zotit. Fjala wajhun do të thotë fytyra dhe nënkupton edhe qenjen dhe veten e njeriu. Prandaj ai i cili i nënshtrohen të gjitha aftësitë para Zotit është i denjë të quhet musliman i vërtet. Më kujtohet se një herë një musliman i bëri thirrje në çifuti dhe këshilloi që të pranonte fenë islame. Ndërsa ai vetë ishte mjaft i folliqur dhe lapangjos. Çifuti i përgjit se së pari shikoi veten e mos u mbur se të quajnë musliman. Zoti të interesohet esenca e islamit dhe jo vetëm emri apo llafet. Pastaj e thot, të dini që vetëm lafazania dhe palavrat nuk hyn në punë derisa nuk ka veprim. Fjalat nuk mbartin asnjë peshë në sy të Zotit. Andaj ai ka thënë: "Kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun." Do të thënë është shumë e rryer për Allahun që të thoni ato që nuk e bëni. Nëse dëshironi të shërbeni islamit, atëherë përvetësoni devotshmërinë dhe pastërtinë shpirtërore. Sabiru dhe rabitu. Allahu në surën Al Imran thot: Sabiru dhe rabitu. Pra ashtu siç është e rëndësishme vendosja e kuajve për të siguruar kufit, për të mos lejuar armikun që të shkelë të kufirin, po ashtu edhe ju duhet të jeni në gjendje të gatishmërisë. Mos val armiku të kaptoj kufirin dhe të sjell dëm islamit. Unë kam nënvizuar edhe më parë se nëse dëshironi të mbështesni islamin dhe të shërbeni atij, atëherë së pari përvetësoni devotshmërinë dhe pastërtinë shpirtërore që të hyni në mbrojtjen e kullave të sigurta të Zotit. Vetëm atëherë mund të fitoni meritën dhe të drejtën e këtij shërbimi. Ju shikoni se sa shumë është përkeqësuar gjendja e jashtme e muslimanëve. Popujt e kombeve të tjera i shohin me urrëtie dhe përbuzje. Budhuri thotë që edhe ndërsa sot shohim se kjo gjendje vetëm se është acaruar. Mesihu premtuesi alayhis salam thotë: Popujt e kombeve të tjera ju shohin me urrëtie dhe përbuzje. Po sikur të thosë dhe shkrehej edhe forca juaj shpirtërore, atëherë ju erdhi fundi. Pastrojeni shpirtrat tuaja që të deportohen në ato fruma hinore dhe ato të fuqizohen dhe të bëhen të vëmendshme. Mirësia e Zotit gjithmonë i mbështet të devotshmit dhe të përudhurit. Mos i lini moralet dhe zakonet tuaja që ato të njollosin islamin, sepse muslimanët punë keq dhe mos zbatues të islamit se nojen imajin e kësaj feje. Ndonjë musliman bëhet tap e ande këte duke vjell me qalën të varur në qafe, bie në kanale dhe gropat të ndyura, ha shkelmat e policisë ndërsa hindut e të krishterë qeshin mbitë. Pra, sjellja e tij kundër shariatit jo vetëm që e vënë në shënjestër të përqeshjes, por në sfond lë gjurmë edhe tek islami. Unë trishtohem thellë duke lexuar lajme të tilla apo raportime të burgjeve. Më zë ankthi dhe zemra më përpolitet kur shoh se kaq musliman u ndeshkuan për shkak të veprave penale. متسرید زیمڑا سکتن یرز چه گزونین روگن درید پشکاک تا کش بر سی ستیوڑے یو بیتن سی سیلین دم ویتیز پڑے پور ای بین اسلامی نو بیت پر بوزیے دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دشیرائی میں سنچیر تشت سے مسلمان چا دنتیفیکو ہن مکتفید یا کومہ پر فشی ہیں نہ وپڑی میں تا پاپل چویر تا تندالو وڑا اے بین اسلامی تا دوشیم ایز سوت اکوزا چش پیر شیر انگری ہیں سلن پورا تی بوشتی سے نسے یہ تیلش مسیمی اسلامی پر سیسی لے مسلمان میں نو کین جانا سپس اتی کودو چش کونی پر بالنی میں تنیتن پیوتی ہے دے میں تنیتن کریتیک سوت اشت جماعتی مسلمان حمیدیا اسی لیے سنون اندرشو جین دین ایتی زیتی فشی تجیس اکتو اکوزا پرکتا چلیم دویتا بیم دویتا اشترویم تجیس اپر پی کے تونا پاستای مسیح پرمت علیہ السلام سوت پاستای مسیح پرمت علیہ السلام شپیگون چشتین امیر نیو ہیس duke nënvizuar se mirënjohja e sinqert kushtëzohet nga devotshmëria dhe pastërtia shpirtërore, ai thot mirënjohja juaj e vërtet buron nga devotshmëria dhe pastërtia shpirtërore. Nuk i mjafton muslimanit se kur dikush e pyet, atëherë ai të përgjigjë duke thënë alhamdulillah. Pra, nëse dikush e pyet për përkatësinë fetare, ti thot alhamdulillah jam musliman. Mosi për Mtule alayhi salam thot, nëse ju sinqerisht keni hedhur hapa në hollinë e vërtetësisë dhe devotshmërisë, atëherë ju jap si hariç. Ju jap lajm të gëzuar se qëndroni në kufi dhe askush nuk mund t'i mposht. Më kujtohet se një në punës i arkës me emrin Jagannath i fest hindu, por me pikpamje raciste, më rrëfeu se ndoshta në Amritsar ku punonte një nëpunës tjetër i fest hindu, i cili paraqite si i tillë, falte namaze, fshehurazi. Ai thot, unë dhe nëpunësit e tjerë po hindu e konsideronim njëri të pistë dhe ne të gjithë vendosëm që të kurdisim plane për të hequr atë nga detyra. Unë isha më timzar se çdo kush tjetër. Unë shumë herë bëra ankesë kundër ti për shkelje apo neglijencë në detyrë, por asnjëherë nuk ato nuk u morën në konsideratë. Ne ishim të vendosur se nuk do të shqetësohemi derisa e pushojmë nga puna. Kishim grumbulluar mjaft kritika dhe ankesa kundër ti, ndërsa unë herë pas here i parashtroja ato pranë drejtorit. Edhe sikur drejtori mbushur me mëllëfin, ta thriste atë momentin që ai paraqite. Me njëherë shuhe gjithë zjarri dhe ai me shumë butësi vetëm këshillonte sikur ai nuk kishte kur farë faj. Pra, nëse njeriu përvetëson devotshmërinë, gëzon lidhje me Zotin e lartësuar, atëherë asnjë vështirësi nuk i sjell dëm. Mesih Premtu Alayhis Salam thot, duhet të keni parasysh se çdo gjë ka dobi. Shikoni këtë botë, që nga krijesat të mëdha deri tek insektet apo kafshët zvaranike, nuk ekziston asgjë që të mos ketë dobi apo vlera për njeriu. Të gjitha këto gjëra, qofshin toksore apo qiellore, rezatojnë cilësitë dhe atributet e Zotit. Derisa atributet përbëjnë vetëm dobi, atëherë mendoni se çfarë dobish mund të ketë qenia e tij. Pra, qenia e Zotit. Por këtu duhet ditur se kur dikush pason dëme për këtyre gjërave, atëherë ai i gjen për shkak të gabimit dhe ignorancës së tij, dhe jo se ato në vetvete mbajnë vetëm dëm. Humbja vjen vetëm për shkak të gabimit dhe lajthitjes e njeriu. Po kështu, duke mos njohur disa atributet e Zotit të madhrishëm, ne bijem në telashe dhe vështirësi. Ndryshe Zoti është personifikimi i mëshirës dhe bujarisë. Sekreti i hidërimit dhe vajtjes në këtë botë është se ne bijem në situata të tilla për shkak të keq kuptimit dhe fajit tonë. Njerëzit hudhuri thotin, njerëzit shpesh pyesin se përse na ndodhin fatkeqësitë. Ato vijnë për shkak të gabimeve tona. Mosi Premtu Alayhis Salam thot, pra, përmes vështrimit të këtyre atributeve ne e shohim Zotin të gjithë mëshirshëm, mëshirë plot, bujar dhe dobiprurës. Për te çdo përfiturimi, ndërsa vetëm ai i cili afrohet të ti mund të jetë i denjë që të përfitojë prej këtyre dobive. Deri në këtë shkallë arrin vetëm ata të cilët cilësohen si të devotshëm dhe fitojnë afirmitetin me Zotin e tyre. Sa shumë dobi i devotshëm, sa shumë robi, sa shumë robi i devotshëm i afrohet Zotit, ai fiton një dritë udhërfyese, e cila i sjell njohurisë dhe urtësisë së tij, një shkëlqim të veçantë. Ndërsa sa shumë i largohet të ti, një arsirë shkatrues i arëmben shpirtin dhe mendjen, derisa e njanë përshkrimi i ajetit, sumun, bukmun, umjun, fuhumla i rgjerun. Do me thënë ta janë të shurdër me metë dhe të verëbër dhe prandaj nuk prudhen. Dhe ata bëhen prej të poshtrimit dhe shkatrimit. Ndërsa njëri i pajisur me nur dhe drita fiton shkallën më të lartë të qetësisë dhe nderimit. Zoti i lartësuar ka lajmëruar vetë: ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Do të thonë, o shpirti i qetësuar, që ke fituar këtë qetësi përmes Zotit. Disa kujtojnë se kanë arritur qetësi e mbarësi përmes pushtetit. Për disa qetësia vjen përmes pasurisë dhe respektit. Ndërsa disa të tjerë hiqen si të lumtur dhe të kënaqur duke parë evllatin e shëndosh, pra fëmijët e shëndosh dhe të bukur. Në fakt të gjitha këto lloje kënaqësish të dunjas kur nuk i japin njeriu të kënaqësinë apo lumturinë e vërtetë. Përkundrazi, i ngjallin në tij një lloj lakmi e etje të papastër, siç i sëmuri i polidipsis, pra njeriu që vuan nga etja e tepërt. Pra siç i sëmuri i polidipsis, aty nuk i shuhet etja derisa ia merr shpirtin. Por këtu Zoti i thotë se njeriu që gjen qetësinë dhe prejen shpirtërore në Zot, atëherë lumturia e tij pavarësisht pranisë së pasurisë apo mjeteve materiale, madhështisë apo shkallës shoqërore, gjenden në Zotin e tij. Pra lumturia e tij gjendet në Zotin e tij. Gjahiret, pasurisë apo dunjaja me të gjitha çështjet e saj kur s'mund t'i japin atij qetësinë e vërtetë. Pra njeriu nuk mund të triumfoje derisa nuk gjen qetësi dhe prehje në Zotin e tij, sepse triumfi është sinonimi i kënaqësisë. Mesihu Premtulej Selam duke nënvizuar se njeriu s'mund të arrijë sukses në jetë derisa nuk ka arritur gjendjen e qetësisë shpirtërore, thotë: unë kam parë disa persona dhe u kam lexuar jetëshkrimin se gëzonin të gjitha pasurinë dhe mirësitë e kësaj dhunjaje, zotronin të gjitha kënaqësitë e rremit të kësaj bote dhe kishin evlat e farefisin, por kur lëshonin shpirtin dhe u erdhi momenti që të ndaheshin nga kjo botë dhe të gjitha sendet e saj dhe kuptuan që do të shkonin në botën tjetër, atëherë zuri afshi i dëshirave të paplotësuara dhe të babësisë së frikshme dhe shprehen dhimbjen e tyre. Pra edhe kjo është një lloj ferri që nuk i jep qetësi dhe karar njeriu. Përkundrazi, i shkakton një ankth dhe dërgj të gjatë. Andaj bashkëshoqëruesit e mi nuk duhet të ignorojnë këtë çështje, se shpesh njeriu përfshihet aq shumë në dashurinë e familjes dhe pasurisë së tij, ama në dashurinë e padrejtë dhe të panevojshme. Dhe shpesh në ndikimin e pasionit dhe dehjes së kësaj dashurie, ai kryen disa veprime të cilat vënë pengesë midis Zotit, midis tij dhe Zotit. Dhe përgatisin një ferë për ta, ndërsa ai nuk e kupton. Dhe kur shkëputet befasisht nga kjo botë pa pasur asnjë dije për çastin e largimit përfundimtar, andaj kur vjen ai moment, ai bie në një ankth të rënd. Është lehtësisht e kuptueshme se kur njeriu dëshiron diçka me gjithë shpirt, اتھر انداری اپو لڑگیمی پڑے سائش کپتون نی ہدریم زی برینگ تسیل کیو نکشت مو نی چشتی تیوری کے پوڑے لجیکش میں سچ اللہ مدرشم کا سن نکوڑان نار اللہ الموقدت اللہ تی تطلیو علی لفیدہ دمسان کیوشت آفشی ایدا شوریز پر چشتی ات مطریال ہے اسی لی اشکرمبون زیمرن نی اڈیوت dhe qonë në një ndëshkim të dhimshëm dhe vuajtje të rëndë. On ju përsërisht që kjo është një fakt i vërtetë dhe i provuar se njeriu pa pasur gjendjen e qetësisë shpirtërore nuk mund të presë shpëtim në këtë jetë. Pastaj duke këshilluar xhamatin e tij ai thotë: Allahu nuk shqetësohet vetëm se për robrit e tij fisnik. Krijoni dashuri dhe vëllazërim me njëri tjetrin dhe hiqni dorë nga egërësia dhe përçarje. Më njohuni nga çdo lloj qesëndisje apo përbuzje, sepse përçeshja largon zemrën e njeriu nga sinqeriteti dhe devijon rënd. Sulluni me respekt me njëri tjetrin, jepini hapësi rehatisë së vëllait tuaj mbi rehatin tuaj, pajtohuni cilëtërsisht me Zotin tuaj dhe nënshtrohuni atij. Zemrimi i Zotit po shfaqet në tokë dhe të shpëtuarit janë vetëm ata që pendohen sinqerisht dhe i binden vetëm atij. Mbani mend, nëse do të angazhoni veten në fjalën e Zotit dhe do të bëni orvatje në mbështetjen e fesë së tij, atëherë Zoti do t'i rrafshojë të gjitha barrierat dhe ju do të triumfoni në qëllimin tuaj. A nuk keni parë se bujku për të ruajtur bimet e mbjella shkel shkul bara të egra dhe shkul bara të egra madje zbukurohen baqen me pemët dekorative dhe frutore dhe i mbron ata ato nga çdo lloj rreziku apo dëmi, ndërsa bimët apo pemët që nuk mbartin fruta madje fillojnë në të kalben dhe apo prishin, kopshtari nuk mrakoset se ai ha baktia apo i pret druari për zjarr. Andaj të dini se nëse jeni të sinqert në sytë të Allahut, atëherë kundërshtimi i askujt nuk mund t'ju sjellë dëm. Por nëse nuk përmirësoni gjendjen tuaj dhe nuk lidhni betimin e besnikërisë me Zotin tuaj, atëherë ai nuk i duhet të mrakoset për dikë. Qindra mira dele dhe dhi thërën çdo ditë e askush nuk i përdollin. Ndërsa nëse vritet vetëm një njeri, kërkohen llogari. Andaj nëse do të lini veten tuaj të bëhen të padobishëm dhe të pavlefshëm si kafshët, atëherë edhe ju do të pasoni të njëjtin përfundim. Andaj bashkohuni me të dashurit e Zotit që asnjë sprovë dhe fatkeqësi të mos ju godas, sepse pa lejen e Zotit asgjë nuk ndodh në tokë. Hiqni çdo marrveshje hasmëri apo armiqësi ndërmjet jush, sepse ka ardhur koha kur duke u shmangur çështjeve të parëndësishme të angazhoheni në vepra të rëndësishme dhe madhore. Mbajni mend këtë porosi se kur mos u silni me vrasdi apo me egërsi. Këshilloni gjithmonë me butësi dhe mos veproni me gjakënzësi. Pastaj ai thot: Mbani mend për të ardhmen, se nuk do të shkelni të drejtat vllazërore, ndryshe nuk do të mbeten as të drejtat e Zotit. Unë jam porositur për këtë. Domethënë Allahu madhërisëm nuk ndryshon gjendjen e njerëzve derisa njerëzit nuk ndryshojnë zemrat e tyre. Mbase çdo njeri është i gatshëm të përgjigjet duke thënë se edhe ne falemi, i kërkojmë të falurit Zotit, por prekemi nga vështirësitë dhe sprovat. Në fakt, i urti është ai i cili kupton çështjet e Zotit. Zoti dëshiron diçka tjetër, ndërsa njerëzit e kuptojnë ndryshe. E pastaj e përqasin me anë të logjikës apo veprimit. Kjo nuk është e drejtë. Çdo gjë që përdoret në sasi, çdo gjë që përdoret në më pak sasi se sa duhet, atëherë ajo nuk jep rezultatin e saj. Për shembull, një ilaç që duhet pirë në 10 gram, por jepet se sa një pik, atëherë çdo do bie sjell ai? Nëse në vend të një buke njeriu të haj vetëm një kokër, a mund të mjaftoj ajo për të ngopur barkun? A mund të mjaftoj një pik uji për të shuar etjen në vend të një gote? E tillë është çështja e veprave. Derisa ato nuk janë të namazën e duhur, nuk mund të ngrihen. Kjo është praktika e Zotit, të cilët s'mund të ndryshojmë. Pastaj thotë: Të ndihmosh vllajën tënd me dëmshuri është mirësi dhe sadaka. Dhe një prej të drejtave të obliguara njerëzore. Ashtu sikur Zoti ka obliguar faljen dhe agjërimin, ai gjithashtu e ka bërë të detyrueshme mbrojtjen e të drejtave njerëzore. Njeriu që lë mëshirën e dëmshurin, lë edhe besimin. Kurani thotë: "Men qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a." Dhe më thënë ai që vret dikë të pafajshëm, pa pasur asnjë arsye, sikur vret të mbar njerëzimin. Edhe unë them se nëse dikush nuk sillet me dashamirësi me vllajën e tij, atëherë sikur ai nuk është sjell mirë me mbar botën. Mos e doni këtë jetë aq shumë saqë humbet besimi. Mos e lini kurrë të drejtat një vëllazërore. Nëse ne e kuptojmë këtë çështje, atëherë shumë lehtë mund të zgjidhim të gjitha mosmarrveshjet, konfliktet, grindjet dhe çështjet tona gjyqësore. Pastaj e thot: Të gjitha mirësitë dhe begatitë janë lidhur me besimin. Andaj përforsoni besimin. Shkelja e të drejtave është mëkati më i rënd. Kjo xhamat të cilën Zoti dëshiron të kthejë në një shembull. Nëse edhe ai pëson të njëjtin përfundim, pra ti mungoj vllazëria dhe dëmshuria, atëherë kjo do të jetë prishja e rënd. Pastaj e thot: Se xhamati unë, të cilin kundërshtarët e urrejnë dhe duan shkatrimin dhe shpartallimin e tij të plot, duhet të di se pavarësisht armiqësisë së tyre, unë me kundërshtarët e mi pajtohem për një çështje. Se Zoti i Madhrishëm ka dashur që ky xhamat të jetë i pastër nga ligësitë e mëkateve dhe të krijojë shembullin më të përsosur të sjelljes së moralit. Të veprojë sipas mësimeve të vërteta të Kuranit. Të përkushtohet tërësisht në ndjekjen e rrugës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Antarët e tij të zhdukin çdo lloj urrëtie apo mosmarrveshje të ndërsjell. Kjo xhamat të dojë Zotin e Madhërisëm me sinqeritet më të madh. Por nëse dikush nuk përpiqet për ta përmbushur këtë synim dhe nuk shfaq reformën e vërtet me anë të veprave të tij, edhe pse i bashkohet këtij xhamati, atëherë ai sigurisht do të shërbejë qëllimit të kundërshtarëve dhe do të shkatrohet para syve të tij. Askush nuk ka farefisni me Zotin. Andaj ai nuk merakoset për askënd. Ata që ishin pasardhit e profetëve, pra bijtë e Izraelit, në gjirin e të cilve erdhen shumë profet dhe ata gëzuan mirësitë e mëdha të Zotit lartësuar. Por çfarë ndodhi kur u përkeqësua gjendja e tyre shpirtërore? Dhe ata u larguan nga rruga e drejtë dhe vepruan me ligësi, keqdashje dhe shturje morale. Gjendja e tyre u ngjan përshkrimit të Kuranit. Dhuribat alehim dhillatu wal maskana. Ata u goditen me poshtrim dhe përulje dhe merituan zemrimin e Allahut. Sigurisht ky është mësim për gjithë të tjerët. Gjendja e bijve të Izraelit është një mësim i dobishëm. Po kështu ky xhamat, të cilin Allah lartësuar e ka krijuar me anë të fuqisë së tij, ai do të bekojë me mirësi të mëdha. Megjithatë, nëse dikush hyn në këtë xhamat por nuk i nënshtrohet Zotit dhe të dërguarit të tij me bindje të sinqertë, atëherë ai do të përjashtohet prej këtij xhamati, pavarësisht se është i madh apo i vogël, dhe do të bëhet prej zemrimit të Zotit. Andaj duhet të ndërmerrni reforma të thella në qenjen tuaj dhe mos e njollos në emrin e xhamatit. Pra, kjo është ai standard për përmbushjen të cilit duhet të përpiqemi ne të gjithë. Të ndjekësh rrugën e devotshmërisë, të përmirësosh veprat e tua dhe të ngresh më lart nivelin e besimit, nuk janë çështje të vogla. Ne derisa kemi pranuar imamin e kohës, duhet të urvatemi me të gjitha përpjekjet për t'i përgjigjur thirrjes dhe përshmërisë së tij. Duhet të përmbushim çdo vepër të mirë, sado i vogël të jetë, dhe duhet të ndjejmë nevëri për çdo ligësi. Kemi nevojë të shtojmë dashurinë, dëmshurinë dhe vëllazërinë reciproke dhe të përkrahim njëri tjetrin në këtë rrugtim. Vetëm kështu ne mund të vërtetojmë zotimin ton të betit. Allahu na mëson për këtë. On edhe sot do t'i bëj thirrje për t'i lutur Zotit për vendet islamike, si Siri apo Egjiptet e tjerë, të përfshira në trazira dhe veçanërisht për Sirin, ku mizorit kanë mbritur kulmin e tyre. Po kështu mizorit po shtrohen edhe ndaj muslimanëve ahmedian në Pakistan, dhe çdo ditë ata po ndjejnë mungesën e sigurisë. Allah i ruajt dhe i dënoft keqbërësit.
Allah Ta'ala hamein iski taufeeq ata farmaye. Aaj main phir yaadani ke taur par aapko islami mumalik khaas taur par Syria wagaira ya Misr jahan fasad hain sham khaas taur par bahut zyada zulm ho rahe hain wahan unke liye dua ke liye kehna chahta hu. Isi tarah Pakistan ke ahmadiyon ke liye bhi, Pakistan mein ahmadiyon par bahut zulm hai aur har tarah se unko adme tahaffuz ka احساس دلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ لوگ جو فتنہ برداز اور امن برداز برباد کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے جلدی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.